Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Gunoshevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel, pamarrveshje ka përfunduar raundi 8 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Në Prishtinë sot bëhet pranimi ofertave për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s. Në Gjermani është gjetur një bombë nga lufta e dytë botërore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç theksuam, Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshjen e takimin e 8 në Bruksel. Bisedimet kanë zgjatur për më shumë se 12 orë dhe janë karakterizuar me disa ndërprerje dhe ngritje zëri. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka thënë se kjo është hera fundit që takohemi formalisht. Ajo ka thënë po ashtu se hendeku me spalvë është shumë i ngushtë, por i thellë. Holësit në kronikën e vijim. Prishtina dhe Beogradi kanë përfunduar pamarrveshje dhe rrethin e 8 të bisedimeve që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Bisedimet kanë zgjatur për më shumë se 12 orë, janë karakterizuar me disa ndërprerje dhe ngritje zëri. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka lëshuar një komunikat për Opinion, në të cilin ka thënë se kjo është hera fundit që takohem formalisht. Një numër propozimesh janë hedhur në tryezë, hendeku me spalve është shumë i ngushtë, por i thellë. Ato do të shkojnë për këshillime në kryeqytetet e tyre dhe do të më njoftojnë për vendimet gjatë disa ditëve të ardhshme, thuhet në deklaratën e baroneshës Ashton. Kompetencat që do të kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë thuhet se kanë qenë pengesë kryesore për palët që të arrin pajtim. Prishtina kundërshton që ky mekanizëm i parapar për vënien e normalitetit në veri të ketë përgjegjësi ekzekutive, ndërsa Beogradi do që ai të mbajë kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe të planifikimit hapësinor.
Rifeksoj Asociacioni Komunave Shumë Serbe nuk do të ketë mandat ekzekutiv, legislativ dhe pushtetit të tretë. Pra gjithë shka do të jetë si pas standart, si pas kushtetutës e Kosovës, ligjeve të Kosovës dhe standardeve evropiane, kartës evropiane.
Ka thënë për gazetarët në Bruksel, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi. Si pas ti, Kosova ka qenë e gatshme për marrëveshje me shtetin sërb, por ka qenë ky fundit ai që ka hezituar. Homologu i tij Serb Ivica Dačić u është drejtuar po ashtu gazetarëve në Bruksel duke thënë se vazhdon të ketë dallime në qendrime kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e asociacionit të komunave serbe që në Beograd njihet si bashkësi.
I pore toga što smo imali tako dugotrajne sastanke više puta u različitim formatima, nismo uspeli da dođemo do...
Me gjithë këto bisedimet e gjata që kemi pas disa herë aktualisht, nuk kemi marrveshje. Kemi edhe ca kohë për të ardhur deri te zgjidhja. Disa qëndrime janë ende larg kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e bashkësisë së ardhshme të komunave serbe për gjyqësi dhe polici, por megjithatë ka pasur mjaft përparim në bisedime, ka deklaruar Dačić. Procesi i së martës nuk ka qenë fare i lehtë, kanë thënë të dy kryeministrat. Ai është shoqëruar edhe me ngritje tonësh rreth çështjeve të caktuara, çfarë ka bërë që baronesha Ashton të ndërpresë takimin trepalësh, të konsultohet me delegacionet veç e veç dhe të rikthehet sërish në takim të përbashkët me to. Për herë të parë në tryezën e bisedimeve Kosovë-Serbi të martën ka qenë i pranishëm zëvendëskryeministri par serb Aleksandar Vučić. Ai shihet si politikan me ndikim në skenën politike të Serbisë. Edhe Thaçi edhe Dačić kanë deklaruar se mund të rikthehen në tryezën e diskutimeve javën e ardhshme, por nuk kanë përmendur datë caktuar. Rezultatet nga ky proces janë bazë esenciale si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë që të përparojë në rrugën e integrimit evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar se sot do të bëhet pranimi ofertave për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s, ku do të dihet se sa kompani kanë dorëzuar ofertat e tyre për këtë kompani. Ndërkaq pas 10 ditësh shpresohet të kryhet vlerësimi juridik dhe teknik i ofertave, pastaj të bëhet hapja publike e ofertës financiare. Ndryshe, privatizimi i PTK-s është kundërshtuar nga partitë opozitare dhe shoqëria civile, ndërkaq Federata Sindikale e Punëtorëve të PTK-s në shenjë kundërshtimi sot organizon protest para kësaj. Në kompanie. Në Gjermani është gjetur një bombë nga lufta e dytë botërore. Bomba është gjetur gjatë punimeve në një ndërtesë afër stacionit kryesor hekurudhor të Berlinit. Zëdhënësi i policisë Thomas Neunford tha se bomba është rënë rreth 100 kg. Ekspertët kanë deklaruar se sot do të bëhet largimi i bombës. Ata thanë se ende nuk është e qartë se sa hapësirë është e nevojshme për largimin e saj dhe se udhëtarët duhet ta dinë se mund të ketë vonesa. Gjatë luftës së dytë botërore në Gjermani, në përpjekje për të dëmtuar makinerinë naziste të luftës, janë hedhur bombat e shumta. 10 mijëra bombat e pashpërthyera ende besohet të jenë nën tokë. Islamistët egjiptianë në pushtet kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për, siç thuhet, ndërhyrje flagrante pasi kanë kritikuar hetimin e një shkrimtari satirik televiziv popullor. Të martën Partia e Drejtësisë dhe Lirisë, krahu politik i Vëllezërisë Muslimane, e kritikoi komentin e zëdhënësës së Departamentit të Shtetit Victoria Nuland. Të hënën ajo tha se marrja në pyetje e Basem Yusef krijon shqetësim te kufizimeve të Lirisë së shprehjes në Egjipt. Yusef është liruar me kusht të dielën pasi u mor në pyetje e lidhur me një dyshim shpifje mbi Islamin dhe presidentin Mohamed Morsi. Yusef ka një emision të tij të përjafshëm satirik. Të martën qeveria ka kërcënuar se do t'ia marr licencën kanalit të pavarur që transmeton emisionin e Yusefit. Zyrtarë afgan thanë se militantët kanë shpërthyer një bombë jashtë një ndërtese qeveritare në perëndim të Afganistanit. Shpërthimi ndodhi sot në mëngjes përpara një gjykate në krahinën Fatana, afërsi të kufirit iranian. Shpërthimi u pasua nga një përleshje me armë në mes të kryengrizve dhe forcave afgane të sigurisë në qytetin Farah. Radio Free Afganistan raporton se sulmi është kryer nga 5 militantë veshur me xhaketa vetvrasëse. Zëvendës guvernatori i qytetit Yunus Rasul tha se shpërthimi ka dëmtuar shumë zyra qeveritare në këtë zonë, duke përfshirë edhe zyrën e guvernatorit dhe një bank lokale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe, kushtuar Kosovës, vazhdojmë emisionin me temat e tjera. Kosova ende nuk e ka të rregulluar me ligj sigurimin njëtësor për të punësuarit si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Përfaqësuesit e punëtorëve thonë se kjo është e drejtë elementare tyre dhe kërkojmë adresimin sa më të shpejtë të çështjes. Njofton Luljeta Krasniqi.
Të punësuarit në sektorin publik dhe në shumë kompani tjera private në Kosovë, sipas legjislacionit në vend nuk kanë sigurim jetësor. Në rast se këta punëtor gjatë marrëdhënies së punës pësojnë aksident me fatalitet apo vdekje të natyrshme, familjarët e tyre nuk kanë ndonjë përfitim nga punëdhënësi. Drejtori i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fadil Raci, bën të ditur se sigurimi jetësor nuk është i rregulluar në dispozitat e ligjit, por që do të fillohet të trajtohet si çështje.
Këtë çështje të sigurimeve sigurisht do ta trajtojmë tani kur mesh ka filluar amandamentimi i ligjit punës që duhet përfundoj deri ka muaj nëntor i vitit aktual.
Me ligjin e punës, thot Raci, është i rregulluar vetëm pushimi mjekësor, por që edhe kjo çështje, siç thekson ai, nuk është e rregulluar mirë dhe në përputhje me direktivat e Bashkësisë Evropiane. Sipas dispozitave ligjore të ligjit të punës, ajo që ka i ofrohet familjarëve të punësuarve sipas Racit është kompenzim material kur i punësuari lëndohet në vendin e punës.
Nëse i punësuari lëndohet për shkak të fatkesisë apo smundjes profesionale në punë, punëdhënësi sipas dispozitave të ligjit për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit të punësuarve është i detyruar t'i paguajë të gjitha shpenzime, do thot bëj kompenzimin e shpenzimeve mjekësore.
Përfaqësues të punëtorëve në anën tjetër kërkojnë që të përshpejtohet hyrja në fuqi e sigurimit jetësor. Hasan Abazi nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës thot se mos futja e sigurimit jetësor në ligjin e punës ka cenuar të drejtën elementare të punësuarit.
Mendoj që me ligjin e punës është lënë anash ky segment shumë i rëndësishëm dhe jo vetëm kjo, por edhe ato smundjet profesionale të cilat lajmërohen gjatë punës, edhe ato nuk janë futen në ligjin e punës, po asë nuk janë regulohen me asë një lesh tjetët. Ashtë koha e fundit që kjo qashtje të regulohet.
Kompania private të telekomunikimit IPKO është njëra nga kompanit në Kosovë e cila ka sigurim jetësor për një pjesë të punëtorëve. Alban Kastrati, zëdhënës i kësaj kompanie, tregon se gjysma e punëtorëve të kësaj kompanie kanë sigurim jetësor.
Rreth gjysma e kompanisë kanë gjithashtu spektet e sigurimin jetësor, dhe kjo pak u ka arë si shpëblim prej marveshës që IPKO ka me sigurimin, me agjensimin sigurimin shëndetësor dhe jetësor, dhe ka qenë një shpëblim për një pjesë stafit i cili është vlerësuar si më i motivuar dhe më produktiv gjatë vitit, nërsa pjesa tjetër kanë pakot standardet e sigurimin shëndetësor.
Për Radio Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
E drejta ndërkombëtare për një kohë të gjatë ka arritur të adresoj konfliktet ndërmjet kombeve, por a mund të thuhet se po bën këtë edhe në luftën kibernetike? Po ashtu shtrohet pyetja se çfarë ligje zbatohen në këtë luftë, se për çfarë bëhet fjalë ndjekim kronikën e korrespondentes Hadhr Maher që e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një panel prej 20 ekspertësh të së drejtës së ndërkombëtare i ka kaluar disa vitet e fundit duke u marrë me çështje të ashtu quajturës luftë kibernetike. Me që rast janë shqyrtuar tekstet juridike, si që janë konventat e Gjeneves e Hagës dhe karta e kombëve të bashkuara. Konkluzionet e tyre tashmë janë publikuar si Doracaku i Talinit, me afro 300 faqe, ku shpjegohet se si ligjet ekzistuese mund të zbatohen në luftën në internet. Michael Schmidt, profesor në Kolegjin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, e ka kryesuar këtë panel. Ai ka kaluar mëse 25 vite si këshilltar juridik i forcave ajrore dhe i ushtrisë amerikane. Sipas tij, ky Doracaku kushtohet juristëve ushtarak që i këshillojnë në zyrtarët e mbrojtjes, të cilët ballafaqohen me sulme kibernetike.
This manual is for me, it's so that I can open it up and say.
Ky udhëzim është për mua, për arsye se unë mund ta hap atë dhe të them. Ky është ligjet që zbatohet ose aty janë disa fusha të paqarta. Më duhet të them politik bërësve dhe komandantëve se kjo do të jetë pak si e përgjithshme në kuptimin e së drejtës së ndërkombëtare. Pra, ajo që ata përpiqen ta bëjnë është të japin një mjet të njerëzve që i këshillojnë juridikisht, sa ata mund ta përmirësojnë në cilësinë e këshillës së tyre, tha Michael Schmidt. Ky libër udhëzues është porositur nga Qendra Mbrojtëse Kibernetike e NATO-s, por nuk është dokument politik i NATO-s dhe nuk është dokument zyrtar. Ky panel kishte filluar punën pak kohë pasi Estonia ishte goditur nga një sulm masiv kibernetik në vitin 2007. Faqet në internet të parlamentit, qeverisë, ministrive, bankave dhe mediave ishin bllokuar krejtësisht. Në atë kohë Estonia kishte akuzuar Rusin për orkestrimin e këtij sulmi. Atëherë Michael Schmidt ishte udhëheqës i një qendre të sigurisë në Gjermani. Duke e përkujtuar atë kohë, ai thotë:
"Literally the international lawyers were caught."
Në kuptimin e plotë të fjalës, juristët të ndërkombëtar ishin në zënë ngushtë, duke mos pasur një gjurmë që do të jepte përgjigje nëse udhëheqësit e tyre do të thonin se ky ishte një sulm i tillë që nën nenin 5 të marrëveshjes së Veri Atlantike ne mund ta zbatojmë për ta mbrojtur Estoninë. Në këto pyetje atëherë nuk ishte kurfar përgjigjesh. Kjo është ajo që e motivoi punën tonë, thotë Schmidt. Parimi kryesor i këtij Doracaku udhëzues është se nuk mund të thuhet se lufta nuk është luftë për arsye se ajo zhvillohet në internet. Juridikisht, programi kompjuterik që e shkatron sistemin e kontrollit ajror kombëtar dhe i dërgojnë aeroplanat të rrëzohen nga qielli, prodhon katastrofë të njëjtë sikur edhe raketat.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Në Bruksel pa marrëveshje ka përfunduar raundi i 8 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Në Prishtinë sot të bëhet pranimi ofertave për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s. Në Gjermani është gjetur një bombë nga lufta e dytë botërore. Dhe gjusë ndruar këtu e përfundojmë emisionin orës 12, emisionet e radhës janë orën 16 dhe orës 21, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbar, bashkë mirë dëgjofshim.